27. Наряд у провалля. Якщо хоч щось із сказаного мною дійшло до твоїх курячих мізків, гадаю, ти відкличеш їх. Або ж ти міг би вразити мене, звелівши їм хоч раз за вік зробити щось корисне. Каладін пропхався до аптеки, двері якої з грюкотом зачинилися за його спиною. Як і під час першого візиту, старий фармацевт прикинувся немічним і йшов, опираючись на ціпок, аж доки не впізнав Каладіна. Після цього він трішки підтягнувся. «А, це ти!» Минуло ще дві довгі доби. У день вони працювали і тренувалися. Тефт і Скеля тепер вправлялися разом з ним, а вечорами ходили до ближнього провалля, де зі схованки в розколені діставали тростини і годинами вичавлювали з них молочко. Минулого вечора Газ помітив, як вони спускалися на плато, тож тепер сержант мостоновідників точно щось підозрював. Але цьому не можна було зарадити. Того дня четвертий міст брав участь у вилазці. На щастя, вони дісталися на місце раніше за Паршенді, і жодна з команд обслуги не втратила й людини. Проте для регулярної армії все склалося не настільки добре. Під натиском Паршенді алетійські ряди зрештою подалися, і мостонавідникам довелося доправляти назад до табору стомлених, злих, деморалізованих солдатів. В очах Каладіна туманилося від утоми. Вичавлювати з тростин молочко доводилося до глупої ночі. У животі постійно бурчало, оскільки він отримував обмаль необхідної їжі. Командир ділився пайкою з двома пораненими. Але того дня все це мало скінчитися. Аптекар пройшов за прилавок, а Каладін підступив до нього з другого боку. У приміщення стрілою влетіла Сил, на ходу перетворюючись із маленької стрічки світла на дівчину. Прокрутивши гідне акробата сальто, вона граційно опустилася на стіл. «Чого тобі?» – запитав аптекар. «Знову бентів. Що ж, я міг би...» І замовк, коли Каладін гучно поставив на стіл середніх розмірів пляшку з-під спиртного. Хоча шийка й була надбита, її все ж вдалося заткнути. Мостонавідник витягнув корок, і всередині завиднівся молочно-білий сік маківниці. Першу партію зібраної рідини він витратив на рани Лейтена, Дабіда і Гобера. «Що це?» – запитав старенький аптекар, поправляючи окуляри і нахиляючись ближче. «Випити пропонуєш? Я тепер гіркої в рот не беру. Погано для шлунка». «Це не алкоголь. Тут сік маківниці. Ви сказали, що він дорого коштує. А якщо так, то скільки ви заплатите мені за нього?» Фармацевт закліпав очима, а тоді нахилився ще ближче і принюхався до вмісту пляшки. «Де ти його взяв?» «Зібрав із рослин, що ростуть за межами табору». Вираз аптекаревого обличчя спохмурнів. Дідок знизав плечима. «Боюся, він нічого не вартий».
«Що?»
«Сік диких рослин не досить сильнодіючий». Аптекар закуркував пляшку. Будівля затряслася від вітру, що задував з-під дверей, змішуючи запахи численних пігулок і зміцнювальних засобів, якими той торгував.
«Від нього практично ніякої користі. Можу дати тобі дві світломарки, і вважай це щедрою пропозицією. Мені доведеться перегнати його, і тоді, якщо пощастить, я отримую ложку другу справжніх ліків».
«Дві марки», – подумав Каладін у відчаї. І це за три дні роботи, упродовж яких ми гарували, мов прокляті, щоночі уриваючи всього по кілька годин на сон. І все заради того, що вартує хіба кількаденної платні? Але ж ні. В руках Лейтена сік працював. Гнилокузьки розбіглися, і зараження відступило. Каладін примружив очі, а фармацевт видобув з гамана дві марки і поклав їх на стіл. Як і більшість сфер, з одного боку вони трішки були приплюснуті, щоб не скочуватися долі.
«А знаєш», – сказав аптекар, потираючи підборіддя, – «дамно я тобі три», – і вийняв ще одну марку. «Дивитися не можу, як усі твої старання йдуть прахом».
«Каладіне», – обізвалася Сил, придивляючись до аптекаря. «Щось він нервується, гадаю, бреше». «Я знаю», –
– відказав той.
«Що-що?» – не зрозумів дідок. «Коли ти знав, що він нічого не вартий, то нащо ж витратив на нього стільки сил?»
І потягнувся до пляшки. Каладін перехопив його руку. «А знаєте, з кожної тростини ми отримали по 2 краплі, а то й більше». Фармацевт нахмурився. «Минулого разу, – продовжимо становідник, – ви сказали, що моє щастя, якщо з кожної тростини я зможу видобути хоч по краплі. І пояснили, що саме тому сік маківниці такий дорогий, але не згадували про те, що в диких він слабший».
«Ну, я ж не думав, що ти підеш їх збирати, а тоді спробуєш».
І змовк, щойно Каладін глянув йому в очі. «В армії цього не знають, еж?» – запитав той. «Навіть не підозрюють, наскільки цінні трави ростуть за 2 кроки від табору. А ви їх збираєте, продаєте сік та натоптуєте калитку, бо антисептика воякам треба до холіри». Старий аптекар вилаявся, відсмикнувши руку.
«Не розумію, що ти таке мелиш?»
Каладін забрав пляшку назад. «А якщо я піду до санітарного намету і розповім там, де взяв ось це?»
«У тебе його відберуть», – миттю відказав дідок. «Не будь дурним, хлопче, на тобі тавро раба, бо не подумай, що ти десь поцупив цю пляшку».
Каладін розвернувся, збираючись іти.
«Я заплачу тобі небомарку», – вичавив провізор. «Це половина тієї суми, яку я б запросив з військових за таку кількість соку».
Каладін обернувся. «Ви здираєте з них 2 небомарки за те, що можна зібрати за кілька днів?»
«Не один я такий»,
– насупившись, відповів старий.
«Будь-хто з аптекарів зажадав би стільки ж. Ми якось влаштували зустріч, на якій домовилися про справедливу ціну».
«Яка ж це така ціна вийшла у вас справедливою?»
«Нам треба якось заробляти на прожиття у цій забутій всемогутнім землі. Відкрити крамницю, утримувати її та себе, найняти охорону – усе це коштує грошей».
Покопирсавшись у капшуку, він видобув звідти сферу, яка світилася темно-синім. Сапфірова сфера коштувала у 25 разів більше діамантової. А оскільки Каладін заробляв 1 діамантову марку в день, небомарка дорівнювала його платні за півмісяця. З іншого боку, рядовий темноокий солдат щодня отримував 5 світломарок, тож для нього це був тижневий заробіток. Колись це здавалося би Каладінові чималими грішми, тепер же це був цілий статок. Та все ж він вагався. «Я повинен виказати вас. Через вашу жадібність гинуть люди».
«А по-моєму, усі живісінькі», – відказав фармацевт. «Для великих князів це більш як посильна сума, беручи до уваги, які гроші вони загрібають на цих плато. Ми забезпечуємо їх пляшечками з соком за першою ж вимогою. Єдине, чого ти досягнеш, виказавши нас, це дозволиш упорям на кшталт Садеаса заощадити кілька сфер».
З аптекаря градом котився під. Каладін погрожував звести на нівець увесь його бізнес на розлогих рівнинах. А молочко приносило такий зиск, що все це могло скінчитися дуже погано. Заради збереження таких таємниць люди наважувалися на вбивство. «Виходить, логіка проста. Набивай кишеню собі або ясновельможному», – підсумував Каладін. «Гадаю, на неї заперечити нічого». Він знову поставив пляшку на прилавок. «Ми домовимося, якщо ви додасте ще кілька бинтів».
«От і добре», – мовив аптекар, заспокоюючись. «Але тримайся подалі від таких тростин. Я взагалі здивований, як тобі вдалося їх знайти. Поблизу маківниці практично не лишилося. Моїм збирачам доводиться все важче».
«Бо їм не допомагає спрен вітру», – подумав Каладін. «Тоді чому ви прагнете відбити в мене охоту до продовження? Я міг би принести вам іще».
«Так то воно так», – мовив фармацевт. «Та от тільки...»
«Займатись цьому самому виходить дешевше», – закінчив за нього Каладін, нахиляючись ближче. «Але так ви завжди зможете відберхатися. Я приноситиму сік і матиму з цього свою небомарку. А якщо світлоокі колись довідаються, що витворяли аптекарі, ви зробите вигляд, що нічого не знали. Просто скуповували молочко в якогось мостоновідника, а тоді перепродували армії з цілком помірною накруткою». Скидалося на те, що старому сподобалась така ідея.
«Що ж, напевно, я не ставитиму зайвих запитань щодо того, де ти це роздобув. Це твоя справа, юначе. Я би навіть сказав, твоя власна справа.
Він пошкандибав у задню частину приміщення і незабаром повернувся з коробкою бинтів. Каладін узяв її та вийшов з аптеки, не сказавши й слова.
«А ти не боїшся?» – запитала Сил, підлітаючи ближче до його голови, коли той вийшов під промені після обіднього сонця. «Якщо Газ дізнається про твої витівки, у тебе можуть бути неприємності».
«А що ще вони можуть мені заподіяти?» – і собі поцікавився Каладін. «Не думаю, що це той злочин, за який мені світить ганебний стовп».
Сил озирнулася, перетворюючись у щось на подобу хмаринки з легким натяком на жіночу постать.
«Не можу визначитися, чи був твій вчинок нечесним?»
«Ні, не те, щоб нечесним, просто в цьому суть вся торгівлі». Він скривився. «Візьмемо лавісове зерно. Його вирощують хлібороби та продають за безцінь купцям, які везуть його до міста, де продають іншим торговцям, які перепродають його людям за ціною в 4 чи 5 разів вищу за ту, яку первинно за нього сплатили».
«То чому ти взагалі переймаєшся?» – запитала Сил, нахмурившись.
Мимо якраз проходив загін солдатів. Один із них пожбурив Каладіну в голову кісточку палафрукта. Решта засміялися. Мостоновідник потер скроню. «У мені й досі живі прищеплені батьком дивні уявлення. Мовляв, неприпустимо дерти втридорога за надання медичної допомоги».
Висновуючи з його слів, він був дуже щедрою людиною.
От тільки добра йому від цього не було жодного.
Звичайно, у певному сенсі й Каладінові справи йшли не краще. На зорі свого рабства він пішов би практично на що завгодно, лиш би отримати змогу пересуватися без нагляду, як от тепер. Межі гарнізону охоронялися, але якщо йому вдавалося переправити в табір маківницю, напевно, можна би було знайти спосіб облагодити те саме із самим собою. Правда, у зворотному напрямку. А ця сапфірова марка навіть забезпечувала фінансовий бік справи. Так, на ньому було тавро раба. Але один швидкий, хоч і болючий порух ножа, і воно перетворилося би на бойовий рубець. Він умів розмовляти і битися як солдат, тож усе б виглядало правдоподібно. Його прийняли би за дезертира, але таке можна пережити. У цьому полягав його план упродовж більшості пізніших місяців неволі, проте завжди бракувало необхідних коштів. Гроші потрібні були на дорогу, щоби від'їхати досить далеко від місць, де поширюватимуть опис його прикмет. На винайм житла в якомусь обшарпаному кварталі, де ніхто не ставитиме зайвих запитань, доки гоїтиметься його власноруч заподіяна рана. А ще, як на гріх, поруч завжди бували інші. Тож він залишався, сподіваючись прихопити із собою стількох із них, скількох лише вдасться. Проте щоразу зазнавав невдачі. І ось тепер знову робив теж.
«Каладіне», – звернулася до нього Сил, сидячи на плечі. «У тебе дуже серйозний вигляд. Про що ти думаєш?»
«Розмірковую, чи не варто мені втекти. Дати драла з цього, хай йому буря, табору, і розпочати нове життя».
Сил помовчала. «Тут живеться не солодко», – сказала вона зрештою. «Не знаю, чи хтось дорікатиме тобі».
«Скеля», – подумав він, – «і Тефт. Обоє працювали, щоб отримати сік маківниці. Вони не знали, скільки той коштує. Гадали, що це лише для лікування поранених. Якщо він утече, то зрадить їх. Покинемо становідників на призволяще».
«Рви кіхті, дурню», – сказав собі Каладін. «Ти не врятуєш їх, як не врятував і Тієна. Ти повинен утекти».
«І що тоді?» – прошепотів він. Сила обернулася до нього.
«Га?
Що вона дасть?» – його втеча. «Можливість усе життя гарувати за кілька скалок у нетрях якої-небудь клоаки, що іменується містом». Ні, він не міг покинути їх. Як щоразу був би не в змозі полишити й будь-кого з тих, кому він, на його думку, ставав потрібен. Він повинен був захищати їх. Просто зобов'язаний. Заради Тієна. І щоб не з'їхати з глузду».
«Наряд у провалля», – сказав Газ, спльовуючи вбік. Через листя ямми, яке той жував, його слина була чорного кольору.
«Що?»
Каладін тільки-но повернувся від аптекаря, якому продав молочко маківниці, і одразу ж довідався, що Газ замінив для їхньої команди наряд на роботу. Графік не передбачав для них жодних мостових чергувань. Вилазка, у якій вони брали участь напередодні, звільняла їх від цього. Натомість його людей мали відправити до табірної кузні, допомагати тягти виливанці й інше причандалля. І хоча сторонньому така робота могла б здатися чимось важким, насправді вона була небий лежачого, одна з найлегших, що випадали мостовій обслузі. Ковалям не потрібні були помічники. А може вони просто гадали, що незграбні мостонавідники лише плутатимуться під ногами. Тож зазвичай наряд до кузні передбачав лише кілька годин праці, а решту зміни можна було байдикувати. Газ і Каладін стояли під променями сонця, яке щойно звернуло з полудня.
«Бачиш, яка справа?» – розпочав сержант. «На днях ти змусив мене замислитися. Усім плювати, якщо четвертому мосту випадають несправедливі наряди на роботу, а наряд у провалля всі просто ненавидять. От я й вирішив, що тобі буде байдуже».
«Скільки вони тобі заплатили?» – прошепів Каладін, підступаючи ближче.
«Іди під три великобурі», – відказав той і знову сплюнув. «Усі обурені вами. А тому для твоєї ж команди буде краще, коли вони побачать, що ви розплачуєтеся за скоєне».
«За те, що вціліли?» Газ стенув плечима.
«Усі знають, що ви порушили правила, коли принесли ту трійцю назад. Якщо й інші так чинитимуть, кожна казарма буде напхом напхана вмирущими, ще до кінця підвітряної сторони місяця».
«Вони люди, Газе, і якщо казарми не напхані напхом пораненими, то це тому, що їх залишають помирати на полі битви».
«Хоч там, хоч тут. Усе одно помруть.
Це ми ще побачимо». Сержант глянув на нього, примруживши очі. Скидалося на те, що той заднім числом запідозрив якийсь фортель із Каладінового боку, коли він сам викликався на збір каміння. Газ, ймовірно, вже встиг спуститися у провалля, намагаючись збагнути, що ж робили там Каладін і решта двоє. «Поглинь тебе, гієна», – подумав мостонавідник. Він бо гадав, що достатньо залякав сержанта, щоб той не рипався. «Ми підемо», – відрубав він, повертаючись до Газа спиною. «Але в очах моїх людей винним цього разу буду не я. Вони довідуються, що це твоїх рук справа».
«Якось переживу», – гукнув той йому вслід, а тоді додав собі під ніс. «А може мені пощастить, і всю вашу шоблу зжере прірводемон».
Наряд у провалля. Більшість мостонавідників радше воліла цілий день тягати каміння, ніж працювати там. Із прив'язаним до спини, незапаленим просмаленим смолоскипом, Каладін спустився вниз по ненадійній мотузяній драбині. У цьому місці провалля було неглибоке, усього близько 50 футів до дна. Але цього було достатньо, щоб потрапити в інший світ. Світ, у який сонце заглядало лише через тріщину високо в небі. Світ, що і найспекотніші дні залишався вогким. У вічно вологе царство моху, грибків і витривалих рослин, які виживали навіть при тьмяному світлі. Що ближче до дна, то розколини ширшали, ймовірно, внаслідок великобур. Вони спричинили небаченої сили потоки, що з гуркотом проносилися прірвами. Бути заскоченим бурою у проваллі означало смерть. Осад затверділого крему згладжував нерівності ґрунту, але протоптана по дну стежина піднімалася і опускалася через нерівномірне вимивання корінної підстильної породи. Подекуди відстань від неї до краю плато складала всього футів 40, однак здебільшого становила сотню, а то й більше футів. Каладін стрибнув із драбини і, пролетівши кілька футів, із сплеском приземлився в калюжу дощової води. Запаливши смолоскип, він високо здійняв його та кинув погляд уздовж темної ущелини. Її стіни вогколисніли, вкриті темно-зеленим мохом, а кілька тонких лоз невідомого йому виду спускалися долі з проміжних уступів над головою. Уламки дерева та кісток, а також клапті матерії, всівали дно і позастрягали в щілинах. Хтось із хлюпом приземлився поруч. Тефт вилаявся, оглядаючи промоклі сандалії та холоші, а тоді вибрався з великої калабані.
«Буря на голову того крем'ячка Газа», – бурмотів немолодий мостонавідник. «Це ж треба додуматися, послати нас сюди позачергово. Та я його не те, що на бобах, без бобів залишу».
«Не сумніваюся, що він тебе дуже боїться», – сказав Скеля, зіскакуючи з драбини на сухе. «Він там у таборі аж хлипає зі страху».
«Іди в бурю», – буркнув Тефт, струшуючи воду з лівої ноги. Обоє несли незапалені смолоскипи. Каладін за допомогою кремені й кресала запалив свій факел, але решта цього не зробили. Витрачати їх доводилось ощадливо. Біля нижнього краю драбини поступово збиралися інші члени його команди, тримаючись купою. Кожен четвертий із них запалював смолоскип, але їхнє світло не надто допомагало розігнати морок. Хіба що дало Каладінові змогу краще роздивитися неприродний пейзаж довкола. У тріщинах росли дивні трубчасті грибки. Вони були блідожовті, немов шкіра дитини, хворої на жовтяницю. Від світла на всі біч розбігалися крем'ячки. Ці крихкі ракоподібні були напівпрозоро червонуваті. Коли один із них проповз мимо нього по схилу, Каладін звернув увагу, що крізь панцир проглядали нутрощі. Пляма впала вниз і на скрючене понівечене тіло, що лежало неподалік від самого краю урвища. Командир здійняв вище факел і підійшов до трупа. Мертвяк уже починав смердіти, і Каладін, опускаючись на коліна, інстинктивно підніс руку до обличчя, прикриваючи ніс і рот. Це був, принаймні раніше, мостонавідник однієї з інших команд. Він лежав там недовго, щонайбільше кілька днів, бо інакше великобуряний потік відніс би тіло спустошувач батька зна куди. Позаду Каладіна зібралися його люди, мовчки дивлячись на того, хто обрав для себе стрибок у прірву. «Нехай знайдеться для тебе колись гідне місце в ідилічних покоях, загиблий брате», – промовив Каладін, і його голос розлігся луною. «І нехай наш кінець буде кращим за твій». Він підвівся, здійняв вище смолоскип, та, обходячи труп, повів уперед свою команду, яка знервовано поспішала за ним. Каладін швидко збагнув основну тактику ведення війни на розколотих рівнинах. Вона зводилася до масованих атак, покликаних притиснути супротивника до краю плато. Ось чому для Алеті битви нерідко оберталися таким кровопролиттям. Ті зазвичай прибували пізніше першенді. Алеті користувалися мостами, а натомість ці дивні паршмени зі сходу були здатні перестрибувати провалля, взявши достатній розбіг. Проте і тим, і іншим доводилося несолодко, коли ворог притискав їх до урвища. Солдати втрачали рівновагу і буквально сипалися у прірву. З алетійського боку їхня кількість бувала достатня, щоб з'являлося бажання дістати утрачене спорядження. Для цього й посилали вниз мостонавідників. Усе одно, що грабувати могили. От тільки самих могил не було. Прихопивши мішки, вони годинами шастали по дну розколен, видивляючись трупи загиблих і вишукуючи щось цінне. Сфери, нагрудники, шоломи, зброю. Траплялися дні, коли після недавньої вилазки вони могли спробувати добутися аж туди, де проходив штурм, і обнишпорити ще свіжі тіла. Однак здебільшого великобурі робили ці намагання марними. Варто лише забаритися на кілька днів, і трупи змиє бозна куди. Крім того, провалля було наче приголомшливим лабіринтом, а тому добутися до конкретного оспорюваного плато і повернутися звідти за більш-менш реальний проміжок часу було практично неможливо. Досвід підказував, що найкраще почекати, доки великобуря приб'є тіла до алетійського боку рівнин. Адже стихія завжди рухається зі сходу на захід, а тоді послати мостонавідників на розшуки. Тим доводилося чимало поблукати, діючи навмання. Але з роками в прірва нападало достатньо трупів, тож натрапити на місцину, де можна було поживитися, виявлялося не так вже й важко. Від команди вимагали підняти на поверхню встановлений обсяг трофеїв, інакше їй урізали тижневу платню. Проте ця норма не була аж надто обтяжливою. Достатньо, щоб мостонавідники не сиділи без діла, але й не такою, щоб змусити їх працювати до сьомого поту. Як і більшість мостонавідницьких нарядів, ця робота була чи не передусім покликана відволікати їх від зайвих думок. Коли вони проходили першим проваллям, дехто з каладінових людей повиймав лантухи та заходився підбирати трофеї, які траплялися на шляху. Там щит, сям шолом, кожен пильно вдивлявся, чи не зблисне десь сфера. Якщо хтось знаходив її, причому достатньої цінності, уся команда отримувала невеличку винагороду. Звісно ж, їм не дозволялося брати з собою в прірву гроші чи інше майно, а на виході всіх ретельно обшукували. Принизливість цього обшуку перевіряли ж, бо кожне місце, де могла сховатися сфера, була однією з причин, чому наряд у провалля так ненавиділи. Але тільки однією. У міру їхнього просування дно розколене ширшало, сягаючи 15 футів. Схили в цьому місці рясніли схожими на шрами пасмугами, глибокими зазубринами, де клешні поздирали мох. Подряпини вкривали навіть камінь. Мостоновітники намагалися не затримувати на них погляду. Час від часу цими розколенами никали прірводемони, вишукуючи падло чи підхоже для заліковування плато. Ризик натрапити на одного з них був малоймовірним, але все ж був. «О, Келеку, до чого ж я ненавиджу це місце?» – озвався Тефт, котрий йшов поруч Каладіна. «Я чув, ніби одного разу прірводемон жертву цілу мостонавідницьку команду. Загнав у глухий кут, а тоді наминав одного за одним. Просто засів біля виходу і хапав тих, хто намагався проскочити повз нього». Скеля пирснув сміхом.
«Якщо він усіх поїв, хто ж тоді повернувся назад і розповів цю історію?»
Тефт потер підборіддя. «А я знаю. Може, у тім річ, що не повернувся ніхто».
«Тоді, напевно, вони просто втекли, дезертирували».
«Ні», – сказав той, – «без драбини з цих ущелин не вибратися». Він подивився вгору, туди, де за 70 футів над ними крізь вузьку щілину проглядала блакить, окреслюючи вигін плато. Каладін теж глянув угору. Синє небо над головою здавалося таким далеким, недосяжним, ніби світло самих покоїв. Бо навіть якщо тобі пощастить вибратися на поверхню десь там, де провалля не таке глибоке, ти або застрягнеш на рівнинах, не маючи жодної змоги перебратися через розколини, або тебе помітять розвідники, коли перетинатимеш стаціонарні мости. Можна було би спробувати податися на схід, туди, де внаслідок ерозії плато перетворилися на звичайні останці. Але вирушити в тому напрямку пішки означало би провести в дорозі не один тиждень і пережити просто небо не одну велику бурю. «Скеле, чи застукувала тебе колись злива у щеленому каньйоні?» – спитав Тефт, ймовірно міркуючи про щось схоже.
«Ні», – відповів Рогоїд, – «у нас на піках їх немає. Вони трапляються лише там, де влаштувалися жити дурні».
«Ти також тут живеш, друже», – зауважив Каладін.
«Бо дурний», – сказав здоровило, хихикнувши. «Хіба ти сам не помітив?»
За останні два дні він дуже змінився. Попривітнішав, якоюсь мірою знову набувши тих рис, що, на думку Каладіна, були в основі рогоїцької вдачі. «Тож ми зупинилися на щілинних каньйонах», – повів далі Тефт. «Ану, спробуй здогадатися, що буде, якщо нас прямо тут накриє великобуря».
«Гадаю, буде багато води», – припустив Скеля. «Так, багато води, яка шукатиме, куди б їй подітися», – промовив Тефт. «Утворяться гігантські хвилі, які з гуркотом прокотяться цим тісним простором. З такою силою, що вивертатимуть валуни. Власне, навіть звичайний дощ видається тут великобурею. А справжня стихія… Що ж, коли вона нагряне, тут буде чи не найгірше місце в усьому Рошарі». Зачувши таке, Скеля нахмурився та звів погляд угору.
«Тоді краще, щоб вона нас тут не застала».
«Отож бо», – кинув його співбесідник.
«А з іншого боку, Тефте», – завагався Рогоїд, – «у такому разі ти хоча б приймеш ванну, яка тобі конче необхідна».
«Гей», – пробурчав той, – «ти натякаєш, що від мене тхне?»
«Ні», – заспокоїв його Скеля. «Я натякаю лише на те, що мені доводиться нюхати. Інколи мені здається, що краще вже паршиндійська стріла в оці, ніж аромат цілої мостонавідної команди, закритої на ніч у казармі».
Тефт фиркнув від сміху. «А я образився на такі слова, якби вони не були чистою правдою». Він потягнув носом вологе, затхле повітря розколене. «Тут теж не квітник. Смердить гірше, ніж рогоїдові чоботи взимку». Він затнувся. «Ей, тільки давай без образ. Нічого особистого». Каладін усміхнувся, озираючись через плече. Близько 30 мостонавідників примарами йшли вслід. Здавалося, декотрі з них трималися ближче до командира та компанії, щоби можна було й підслуховувати, і не надто кидатися у вічі. «Тефте», – звернувся до приятеля Каладін, – «в ім'я покоїв і всього святого, поясни мені, як він може не ображатися на фразу «смердить гірше, ніж рогоїдові чоботи»?» «Та це ж просто вислів такий», – відказав він, насупившись. «Вирвався, а я лише потім збагнув, що бовкнув».
«На жаль, я вже встиг зобидитись», – промовив Скеля, на ходу зриваючи зі стінки урвища клапоть моху, й уважно його розглядаючи. «Якби ми були на піках, я б викликав тебе на поєдинок у кращих традиціях Алілтікі».
«Це ж як?» – запитав Тефт. «На списах?» Скеля зареготав.
«Ні, ні, у нас на піках цього вашого низовинного варварства не водиться».
«А як же ви там живете?» – запитав Каладін, ще роздивований.
«Ну», – почав рогоїд, викидаючи мох та обтрушуючи руки. «Обходимося пивотванню та співами».
«І що це за дуель така виходить?»
«Переможцем стає той, хто все ще може співати, перепивши суперника. А крім того, усі незабаром стають аж настільки налигані, що нерідко забувають, у чому полягала суперечка».
Тефт засміявся. «Гадаю, це краще, ніж на світанку та ножем у спину». «Мені здається, що тут не все так просто», – припустив Каладін.
«А що ж у цьому складного?»
«Ну, якщо ти торговець ножами. Правду я кажу, Дані?» Інші двоє глянули в той бік, з якого до них прилаштувався довготелесий юнак, нашорошивши вуха. Він аж підстрибнув, заливаючись рум'янцем. «Та я, те є...» Каладінові слова розсмішили Скелю.
«Дані», – мовив він до молодика. «Дивне ім'я. Що воно означає?»
«Означає?» – перепитав той. «Не знаю. Імена не завжди щось означають». Незадоволений рогоїд похитав головою.
«Низовинці, щоб вам пусто було. І звідки ж вам знати, хто ви, коли ваші імена – порожній звук?»
«То твоє власне ім'я щось означає?» – запитав Тефт. «Як там тебе? Ну, ма... ну?»
«Ну, Мугуку Макіакі Айя Луна Мор», –
без зупинки промовив Скеля. Рідні звуки його рогоїдської мови легко злітали з уст.
«Звісно, означає. Це спис особливого на вигляд уламка скелі, знайденого моїм батьком за день до мого народження».
«Тобто твоє ім'я ціле речення?» – несміливо перепитав Дані, бо не був упевнений, чи має на це право.
«Навіть вірш», – відказав Скеля. «У нас на піках кожне ім'я – це вірш».
«Справді?» – пустив шпильку Тефт, чухмаряче бороду. «Тож скликати сім'ю до столу – це чималий кусок роботи». Скеля засміявся.
«Атож, атож. А ще це дає матеріал для вельми цікавих суперечок. На піках найкращі образи віршовані, якщо за структурою та римою вони скидаються на ім'я опонента».
«Боронина, Скелек», – пробурчав Тефт. «Ну і складно ж це все».
«Можливо, саме тому більшість сварок і закінчується гулянками», – сказав Скеля.
Дані всміхнувся, вагаючись. «Гей, ти, блазню, здоровило, тхнеш, немов спітнілий кнур, що задер на місяць рило ствані, пек тобі і цур». Скеля нестримно зареготав, і його гучний голос луною розлігся по ущелині.
«Ой, славно, славно!» – заледве видобув він, витираючи очі. «Простенько, але зі смаком».
«Прозвучало майже як пісня, Дані», – зауважив Каладін. «Ну, просто це перше, що спало мені на думку. Я поклав слова на мотив двох коханців Марі, щоб не збитися з ритму».
«Ти вмієш співати?» – запитав Скеля. «Ну ж бо, ану».
«Але», – почав був Дані.
«Співай!» – наказав рогоїд, тицюнувши в нього пальцем.
Дані злякано зойкнув, але послухався та затягнув пісню, якої Каладін ніколи не чув. Куметну історію про двох близнюків і жінку, котра вважала їх одним і тим самим чоловіком. Юнак виводив її чистим тенорком, причому співав він упевненіше, ніж говорив. Виходило гарно. Коли Дані розпочав другий куплет, Скеля взявся мугикати своїм низьким басом, вторячи йому. Рогоїд, очевидно, мав неабияку практику. Каладін озирнувся на решту мостонавідників, сподіваючись, що хтось іще долучиться до розмови, чи підтягне рядочок другий. Він усміхнувся Шрамму, але той лише хмуро зиркнув у відповідь. Моаш і Сегзіл, темношкірий Азіл, навіть не дивилися в його бік. Піхт зосереджено розглядав свої ноги. Коли пісня скінчилася, Тефт вдячно зааплодував.
«Ви проспівали її краще, ніж я чув у більшості генделиків».
«Приємно зустріти низовинця, який вміє співати», –
похвалив Скеля, нахиляючись, щоб підняти шолом, і засовуючи його в лантух. Того дня в цій конкретній ущелині не надто було чим поживитися.
«Бо я вже почав був думати, що в усіх вас зі слухом, як у старої сокирогончої мого батька. А тут на тобі».
Дані зашарівся, проте його хода наче стала трохи впевненішою. Вони пішли далі, зрідка проминаючи бічні відгалуження або тріщини в камені, куди водою нанесло чималі купи різного мотлоху. У таких місцях їхня робота ставала ще огиднішою, оскільки, щоб дістатися до бажаного, доводилося спершу відтягувати тіла чи розбирати завали кісток, ледве стримуючи нудоту. Каладін звелів поки що не чіпати найвідразливіші чи геть зігнилі трупи. Довкола мертвих аж кишіло від гнилокузьок. Якщо їм так і не вдасться зібрати достатньо трофеїв, можна буде зайнятися ними на зворотньому шляху. На кожному перехресті чи повороті Каладін залишав на камені білу відмітку крейдою. Це був один із його командирських обов'язків, і він ставився до нього серйозно. Ніяк не можна допустити, щоб команда заблукала в цих ущелинах. У міру того, як вони працювали, просуваючись уперед, Каладін підтримував розмову. Він сміявся, принаймні змушував себе сміятися, за компанію з іншими. І хоча цей сміх видавався йому нещирим, решта, схоже, не помічали цього. А може ті самі, як і він, відчували, що навіть вимучений сміх був кращим, ніж сповзання назад у ту самозанурену, скорботну мовчанку, що оповила більшість мостоновідників. За якусь хвилю Дані вже сміявся і гомонів зі Скелею і Тефтом. Куди поділася його сором'язливість? Кілька інших членів команди, Й'ак, Мапа та ще дехто, трималися відразу позаду них. Достоту, як дикі створіння, приваблені світлом і теплом багаття. Каладін спробував втягнути їх у загальну розмову, але це не спрацювало, тож він дав їм спокій. Врешті вони добулися до місця, де валялося чимало свіжих трупів. Каладін не міг з упевненістю сказати, які гідродинамічні параметри породжували такий ефект. На вигляд, ця частина провалля нічим не відрізнялася від інших. Можливо, була трохи вужчою. Інколи в одних і тих же місцях вони не раз збирали гарний урожай, а іноді там бувало порожньо. Зате деінде мертві траплялися дюжинами. Скидалося на те, що їх принесло водами великобуряного потоку, які потім повільно відступили. А тіла зосталися на мілені. Жодне із них не належало ворогові, і всі вони були понівечені й пошматовані, внаслідок падіння чи у вирах повені. Багатьом бракувало кінцівок. У вогкому повітрі висів сморід крові та нутрощів. Каладін ще раз здійняв смолоскип, а його товариші змовкли. Холод, що пробирав до кісток, не давав трупам розкладатися надто швидко. Але надмірна вологість у якійсь мірі протидіяла цьому. Крем'ячки вже почали об'їдати шкіру на руках і хазяйнували в очицях, а животи от-от мали пообдиматися від газів. По тілах уже повзали гнилокузьки, червоні, крихітні й напівпрозорі. Сил спурхнула донизу і опустилася Каладіну на плече, суплячись від огиди. Як і завжди, вона не пояснила, де пропадала. Каладінові люди знали, що треба робити. Навіть попри спренню гниття, це місце здавалося надто багатообіцяючим, щоб пройти мимо. Вони взялися до роботи, розкладаючи трупи в ряд, щоб зручніше було оглядати. Командир, котрий підбирав із землі довкола покійників безладно розкидані трофеї, махнув рукою Тефту та Скелі, щоб ті долучилися до нього. До них пристав і Дані.
«На цих тілах кольори великого князя», – зауважив Скеля, коли Каладін підібрав пом'ятий сталевий шолом.
«Б'юся б заклад, що це учасники тієї вилазки кількаденної давнини, яка так дорого обійшлася армії Садеаса», – відказав той. «Ясновельможного Садеаса», – поправив Дані, а тоді зніяковіло похнюпився. «Вибачте, я не збирався вас поправляти, просто я колись забував додавати титул, і господар лупцював мене щоразу, коли таке траплялося».
«Господар?»
перепитав Тефт, піднімаючись з землі списа та щищаючи з ратища мох.
«Я був під майстром, тобто до того, як...»
Дані змовк і сховав очі. Тефт мав рацію. Мостоновідники не любили говорити про своє минуле. Так чи інак, а Дані добре зробив, що виправив його. Каладіна би покарали, почувши, як він ігнорує почесний титул світлоокого. Каладін заховав шолома в мішок. Тоді увігнав смолоскипу розколено між двома порослими мохом валунами і заходився допомагати іншим викладати трупи в ряд. Він не заохочував товаришів до розмови. Мертві заслуговували на хоч якусь пошану, якщо таке взагалі можливо, коли їх при цьому грабуєш. Потому мостонавідники познімали з убитих обладунки, шкіряні жилети з лучників, нагрудники з піхотинців. У цій партії попався і світлоокий у гарному вбранні під ще кращими латами. Інколи тіла загиблих світлооких діставали з проваль спеціальні команди, щоб, скориставшись душезаклиначами, їх можна було перетворити на статуї. Трупи темнооких, якщо лише ті не були фантастичними багатіями, спалювали. А на рештки солдатів, котрі падали у прірви, ніхто не звертав уваги. Табірне начальство пояснювало, що розколини – це священні місця упокоєння. Але правда полягала в тому, що зусилля і небезпека, пов'язані з підйомом тіл на поверхню, не вартували кінцевого результату. Та якщо вони знайшли світлоокого, це означає, що в рідні виявилося замало грошей чи забагато байдужості, щоб послати людей по тіло. Його обличчя було спотворене до невпізнання, але знаки розрізнення вказували, що той належав до сьомого дану. Безземельний член почту якогось могутнішого офіцера. Щойно і його лати опинилися в мостонавідників, як ті заходилися збирати кинжали та стягувати чоботи з кожного трупа підряд. Чого-чого, а чобіт завжди не вистачало. Одяг залишили мертвим, от тільки познімали ремені і позрізали з сорочок чимало кудзиків. Поки вони працювали, Каладін послав Тефта і Скелю оглянути околиці, перевірити, чи не видно поблизу інших тіл. Щойно з обладунками, зброєю та взуттям було покінчено, надійшла черга найвідразливішої процедури – обшуку кишень і капшуків щодо сфер і ювелірних виробів. Таких трофеїв траплялося найменше, зате їхня цінність була найбільшою. Щоправда, жодного броама не знайшли, тож мостоновідникам не світила навіть сміховинна винагорода. Доки його люди виконували це мерзенне завдання, Каладін помітив вістря з писа, що стирчало з калюжі неподалік. Під час первинного прочісування місцевості він залишався непоміченим. Каладін у задумі витягнув з писа, струснув з нього воду та поніс докупи зі зброєю. Там він на хвильку завагався, тримаючи ратище однією рукою, і краплі холодної вологи почали падати прямо на трофеї. Пальці пробігли по гладкій деревині. За вагою, пропорційністю та шліфовкою він безпомильно зауважив, що це добротна річ. Міцна, на совість зроблена, доглянута. Він заплющив очі, пригадуючи дні, коли хлопчиком вправлявся з палицею. У пам'яті сплили токсові слова, почуті ним багато років назад, того погожого літнього дня, коли в Амарамовій армії він уперше взяв до рук зброю. «Передусім, не можна залишатися байдужим», – це шепотів, здавалося, Туксів голос. «Дехто розбалакує про те, що на полі битви не місце емоціям. Що ж, гадаю, зберігати самовладання важливо. Але я ненавиджу відчуття, породжене спокійним холоднокровним убивством. Я не раз помічав, що небайдужі б'ються завзятіше, настирливіше, краще. У цьому і полягає різниця між найманцями та справжніми солдатами». Відмінність між захистом батьківщини та загарбанням чужих земель. Небайдужість не заважає в бою, але не можна дозволити їй дорешті заволодіти тобою. Не намагайся вбити в собі почуття. Ти зненавидиш того, ким станеш. Спис затремтів у Каладіновій руці, немов благаючи про змах, про оберт, про танець.
«І що ж ти збираєшся робити, ваше благороддя?»
Долинув чийсь голос.
«Всадити цього списа самому собі в живіт?»
Каладін звів погляд, шукаючи мавця очима. Ним виявився Моаш, усе ще один із найбільших угодників Каладіна, котрий стояв біля веренви трупів. «Де він почув про благороддя? Поспілкувався з Газом?»
«Він видає себе за дезертира», – мовив той до Нарма, який працював поруч. «Розповідає, що був неабияким воякою, навіть командував загоном чи щось у такому дусі. Але Газ пояснив мені, що все це брехливі хвастощі. Його не запроторили б обмостонавідники, якби він і справді годився для строю». Каладін опустив списа. Моаш із недоброю посмішкою знову взявся до роботи. Проте інші, немов уперше, помітили Каладіна.
«Гляньте на нього», – сказав Секзіл. «Командир недороблений. Гадаєш ти, велике ЦБ? Не нам грішним рівня. Думаєш, удаючи, ніби ми твоє феодальне військо, ти зможеш щось змінити?»
«Облиш його», – втрутився Дрегі, який саме проходив мимо і відштовхнув Секзіла. «Він хоча б намагається».
Безвухий Джак сфиркнув, стягуючи чобіт із мертвої ноги.
«А як же, намагається. Якомога вище дерти носа. Навіть якщо він і дійсно служив армії, то день при дні тільки й те робив, що чистив нужники».
Здавалося, врешті знайшлося дещо здатне вивести мостонавідників з їхнього мовчазного заціпаніння – ненависть до Каладіна. Зачулися й інші голоси, які вигукували насмішки.
«Це з його милості ми зараз тут. Хоче до знемоги ганяти команду в наш вільний час, щоби відчути свою владу. Послав нас тягати каміння, лиш би показати, що може помикати нами. Б'юся б заклад, що за все життя він і списа в руках не тримав».
За все життя і списа в руках не тримав. Може, якби він не підібрав тоді те перше ратище, нічого цього не сталося б. Долоною він відчув гладку, ослизлу від води деревину, і його спогади змішалися в безладну купу. Він вправлявся, щоб забути, вправлявся, щоб помститися, вправлявся, щоб навчитися і не повторювати помилок. І не думаючи про все це, він ухопив списа під пахву, вістрям донизу, і став оборонну стійку. Його спину забризкали краплі води, що злетіли з ратища. Моаш раптом затнувся посеред чергової насмішки. Роздратоване бурмотіння мостонавідників змовкло. У розколенні запала тиша. А Каладін опинився в іншому місці. Ось тук здає йому прочухана. Ось зачувся тієнів сміх. Ось мати дражнить його, як завжди майстерно та дотепно. Ось він на полі бою, в оточенні ворогів, зате в компанії друзів. Ось він дослухається до насмішкуватого голосу батька, а той пояснює йому, що списом лише вбивають, але вбиваючи не захистиш. Ось він стоїть сам один на дні глибокої розколини в землі, тримаючи списа, що належав убитому. Його пальці стискають мокру деревину, і звідкись здалеку долинає ледь чутний звук скрапуючої води. Починаючи складне ката, Каладін крутнув списа вгору і відчув, як у ньому здіймається вал енергії. Тіло рухалося ніби саме собою, послідовно перебираючи позиції, у набутті яких він так часто вправлявся. Ратище танцювало в руках, наче було їхнім продовженням. Каладін вертів ним, вимахував навкруг себе, а те лягало то поперек шиї, то поверх руки, і уколи змінювалися ударами. Хоча минули місяці, відколи він тримав у руках зброю, його м'язи знали, що треба робити. Здавалося, ніби це знав і сам спис. Зникла напруга, відступила злість, і його тіло вдоволено зітхнуло, хоча він не давав йому пощади. Знайоме відчуття. І бажане. Для цього він і народився на світ. Каладінові часто казали, що він б'ється, як ніхто інший. Він відчув це того далекого дня, коли вперше взяв до рук палицю. Хоча Туксові поради допомогли йому відшліфувати свої здібності та спрямувати їх у потрібне русло. Б'ючись, Каладін не бував байдужим або відстороненим чи холодним. Він орудував зброєю, щоб зберегти життя своїх людей. В усьому загоні не було новобранця, який би так хапав усе на люту. Як тримати списа? Як сходитися з суперником у двобої? Він практично не потребував пояснень. Це приголомшувало Тукса. Але чому? Адже нікого не дивує, що дитина від народження вміє дихати. Не спантеличує перший політ небесної мурени. То що ж неймовірного у тому, що тільки-но взявши до рук ратища, Каладін буреблагословенний уже вмів ним орудувати? Він докручував списа в останніх обертах ката,
забувши про прірву, мостонавідників і втому. На якусь мить залишився тільки він. Він і вітер. Каладін бився з ним. І той сміявся. Він повернув списа у вихідне положення, тримаючи ратище в четвертинній позиції. Вістря спрямоване донизу, а саме древко затиснуте під пахвою так, що його кінець піднявся над головою. Каладін глибоко вдихнув, тремтячи всім тілом. «Ох, як же мені цього бракувало!» Він розплющив очі. Світло тріскучого смолоскипа падало на групу ошелешених мостонавідників, які стояли в сирому кам'яному проході, а на вкритих вологою схилах танцювали відблиски полум'я. Посеред спантеличеної мовчанки Моаш, який із роззявленим ротом витріщався на Каладіна, зронив жменю сфер. Ті булькнули в калюжу біля його ніг, яка освітилася зсередини. Але ніхто з обслуги не помітив цього. Усі жерли очима командира, котрий усе ще стояв у бойовій стійці, напівприпавши до землі, а по його обличчю струменів піт. Втямивши, що накоїв, Каладін закліпав очима. Коли газові донесуть, що він тут грався зі списами, раб випростався та пожбурив ратище на купу зброї. «Вибач», – шепнув він спису, сам не знаючи чому. А тоді голосніше додав. «Ану, до роботи! Не хочу, щоб нас тут застала ніч!» Мостонавідники позривалися з місць. У глибині кам'яного коридору він помітив скелю й Тефта. Невже вони все бачили? Спаленівши, Каладін поспішив до них. Сил мовчки опустилася йому на плече. «Каладіне, хлопчику мій!» – шанобливо звернувся Тефт. «Це було...» «Безглуздо!» Докінчив за нього Каладін. Звичайнісіньке ката. Годиться, щоб розім'яти м'язи та відпрацювати основні уколи, випади та змахи. Форсу у ньому куди більше, ніж пуття. Але... Ні, я серйозно. Він не став слухати заперечень. Лишень уяви собі людину, яка під час справжньої битви ось так вимахує списом навколо шиї. Та їй умить випустять кишки. Хлопчику мій. Не здавався Тефт. Мені траплялося бачити ката. Але щоб таке, ні разочку. Те, як ти рухався, твоя швидкість, твоя грація. А ще біля тебе носився якийсь спрен. Звивався довкола ратища, поблискуючи приглушеним світлом. Вийшло гарно. Скеля здригнувся.
То ти помітив його?
Звісно, відказав той. Зроду не бачив такого спрена. Запитай в інших. Я звернув увагу, як декотрі з них тицяли пальцями. Каладін, насупившись, кинув погляд на сил, котра вмостилася в нього на плечі. Та гонористо сиділа, схрестивши ніжки і склавши ручки на колінах, і підкреслено не дивилася в його бік. «Просто забавка, та й годі», – гнув своє Каладін.
«Ні», – заперечив і собі скеля. «Це аж ніяк не забавка. Можливо, тобі варто було б кинути виклик Схолкозбройному. Дивись, і став би ясновельможним».
«Я не пнусь у світлоокі». Урвав його Каладін, може, різкіше, ніж слід було, бо двоє його співбесідників аж підскочили. Крім того, додав він, відводячи погляд, колись я вже намагався. А куди зник Дані?
Завжди, втрутився Роогід. Ти...
Куди подівся Дані? Твердо запитав Каладін, наголошуючи на кожному слові. Прародителю бур, подумав він, треба тримати рота на замку. Тефт і Скеля обмінялися поглядами, і старший із мостонавідників зробив вказівний жест.
«Там, за поворотом. Ми знайшли кілька мертвих Паршенді, тож вирішили, що ти захочеш про це дізнатися».
«Паршенді», – задумливо мовив Каладін. «Ходімо, подивимось, а раптом знайдемо щось цінне». Він ще ніколи не мародерствував над їхніми трупами. Паршенді падали в прірви набагато рідше, ніж Алеті.
«Можливо»,
сказав Рогоїд, який йшов попереду з запаленим смолоскипом, показуючи дорогу.
«На них збереглася зброя. До речі, нічого така. І самоцвіти в бородах».
«Не кажучи вже про обладунки», – докинув Каладін. Той похитав головою.
«Ні, обладунків нема».
«Скеле, я бачив їхні лати. Вони завжди в них ходять».
«Ну, так. Але нам вони не підійдуть».
«Це ж чому?» – не зрозумів Каладін.
«Ходімо».
Рогоїд зробив закличний жест.
«Краще один раз побачити».
Каладін знизав плечима. Вони звернули за ріг. Скеля взявся чухати підборіддя, заросле довгою рудою щетиною.
«Дурнувате волосся», – пробурчав він. «Ох, коли б уже знов привести його до ладу.
то і не зовсім чоловік, у кого борода не така, як треба».
Каладін потер і власну рослинність на обличчі. Ось він візьметься відкладати гроші, купить бритву і позбудеться цієї клятої бороди. Та навряд чи, сфери знадобляться йому на інше. Проминувши поворот, вони наштовхнулися на Данні, котрий викладав у ряд тіла паршиндійців. Їх було 4, і скидалося на те, що припливли вони здалеку. Крім них, знайшлося ще й кілька трупів Алеті. Каладін попростував уперед, махнувши рукою Скелі, щоб той підніс світло ближче, а тоді опустився навколішки оглянути мертвих паршенді. Мармурова шкіра в чорно-червоних виводах робила їх схожими на паршменів. Їхнім єдиним одягом були чорні спідниці до колін. Троє мали бороди, яких паршмени зазвичай не носили, з уплетеними в них неограненими самоцвітами. Як і очікував Каладін, на них були блідо-червоні обладунки, нагрудники, шоломи на головах, наголінники й нараменники. Досконале спорядження, як для звичайних піхотинців. Окремі його частини розтріскалися, чи то внаслідок падіння, чи то вже коли потік волочив трупи по дну. А отже, воно не було металевим. Може, фарбована деревина? «Ти ніби говорив, що на них немає лад», – промовив Каладін. «Що ти хотів цим сказати? Що не смієш зняти їх з мертвих?»
«Не смію?» – хмикнув Скеля. «Ох, Каладіне, ясновельможний пане, героїчний командир мостонавідників, приборкувач у списа, а сам ти зможеш їх познімати?»
Той стенув плечима. Під батьковим керівництвом він звів близьке знайомство зі смертю та присмертними. І хоча грабувати покійників не годилося, гидливим він аж ніяк не був. Тож обнишпорив першого паршендійця, зауваживши ніж. Підібрав його і заходився шукати ремінь, який утримував на місці нараменник. Але такого паса не було. Нахмурившись, він заглянув під нараменник, а тоді спробував виважити його. Разом із ним відірвалася й шкіра. «Прародителю бур!» – вирвалося в нього. Каладін оглянув шолом. Той вріз в голову. «А може виріз з неї? Це що таке?»
«Не знаю», – відказав Скеля, знизавши плечима. «Схоже, вони відрощують собі власні лати. Хіба ні?»
«Це ж сміховинно», – присоромив його Каладін. «Вони звичайні люди. А люди, навіть паршмени, не відрощують обладунків».
«А от паршенді відрощують», – промовив Тефт.
Каладін і двоє інших обернулися до нього.
«От тільки не треба на мене так дивитися», – сказав їхній немолодий товариш, насупившись. «Я кілька років попрацював в таборі, доки мене не запроторили мостонавідники. Не питайте за що, все одно не скажу. Пішли ви в бурю». «Так чи інак, а серед солдатів ходять такі чутки, ніби паршенді відрощують панцирі».
«Я стикався з паршменами», – не здавався Каладін. «У містечку, звідки я родом, їх жило кілька душ. Прислуговували градоправителю, але жоден із них броні не відрощував».
«Ну, це якась інша порода паршменів», – виснував усе ще насуплений Тефт. «Вони сильніші, кремезніші, заради келика, та вони провалля перестрибують і відрощують панцирі. Хочеш вір, а хочеш ні».
Заперечувати це не випадало, тож вони просто взялися підбирати те, що могли. Багато паршенді користувалися важкою зброєю, бойовими молотами й сокирами, і їх не принесло разом з тілами, як от чимало списів і стріл алатійських воїнів. Та все ж біля тіл паршендійців їм вдалося знайти кілька ножів та один пишно оздоблений меч. Спідниці паршенді не мали кишень, але на трупах були капшуки, прив'язані до поясів. Однак там виявилися лише трути, кремені, гострильні камені і тому подібні елементарні приладдя. Тож Каладін та решта поопускалися навколішки і заходилися висмикувати з боріт самоцвіти. Ті містили просвертлені отвори, щоб їх легше було вплітати, і були заряджені буросвітлом, хоча й не світилися так яскраво, як могли б, якби мали належну огранку. Доки Скеля висмикував камені з бороди останнього паршендійця, Каладін підніс одного із ножів ближче до світла смолоскипа Дані і уважно розглянув тонке різьблення. «Схоже на гліфи», – промовив він, показуючи візерунки Тефту. «Хлопче, я все одно не вмію їх читати». «А й справді», – подумав Каладін. «Що ж, якщо це й були гліфи, то такі, яких він і сам не знав.
Звичайно, більшість із них можна зобразити по-різному. І це ускладнює сприйняття. Треба точно знати, що шукаєш. По центру Ефеса пишалася тонко вирізблена фігура. Якийсь чоловік в обладунку. Поза сумнівом, осколку збруї. Позаду нього та з боків був вигравірований загадковий символ, що немов виростав із спини, як от крила. Каладін показав знахідку скелі, котрий підійшов подивитися, що того аж так зацікавило. «Паршенті вважаються варварами», – сказав Каладін, – «а їхня культура примітивною. Тож звідки у них такі ножі? Готовий заприсягтися, що це зображення одного із вісників – Джезерере чи Налана?» Рогоїд стенув плечима. Каладін зітхнув і, вклавши ножа в піхви, кинув його в мішок. Згодом вони знову звернули і приєдналися до решти. Команда назбирала повні лантухи лад, ременів, чобіт і сфер. Кожен також узяв по спису, щоби, прямуючи до драбини, скористатися ним як ціпком. Один залишили Каладінові, але той кинув його скелі. Він не довіряв собі, боявся, що взявши рати ще до рук, піддасться спокусі прокрутити ще одне ката. На зворотньому шляху нічого особливого не трапилося, хоча в присмеркових сутінках мостоновідники сахалися від кожного звуку. Каладін знову завів розмову з Тефтом, Скелею і Дані, хоча цього разу він домігся того, що Дрегі і Торфін також вставили по кілька слів. Вони благополучно добулися до першого провалля, і його люди помітно збадьорилися. Каладін наказав їм підніматися один за одним, а сам збирався зробити це останнім. Скеля чекав разом із ним, і щойно нагору поліз Дані, залишивши їх наодинці, як здоровило рогоїд поклав руку Каладінові на плече і тихо промовив.
«Ти робиш хорошу справу. Гадаю, за кілька тижнів вони схиляться на твій бік».
Каладін похитав головою. «Ми – мостова обслуга, друже. У нас нема кількох тижнів. Якщо для завоювання їхніх симпатій мені знадобиться аж стільки часу, половина з нас опиниться на тому світі». Рогоїд спохмурнів.
«Звучить сумно.
Саме тому ми повинні здобути довіру інших негайно».
«Але як?»
Каладін звів очі на драбину, що таліпалася прямо над ними, розгойдувана тілами мостоновідників. Вона витримувала не більше 4 людей одночасно. «Зустрінемося після обшуку. Підемо на табірний базар».
«Гаразд», – погодився Скеля, повисаючи на драбині, щойно на плато видряпався безвухий Джакс. «А чого ми цим хочемо досягти?»
«Випробувати мою секретну зброю». Рогоїд засміявся. Командир притримав для нього мотузя.
«І що ж це за така зброя?» – запитав Скеля.
«Власне, моя зброя – це ти», – усміхнувся Каладін. Дві години по тому, при першому фіолетовому світлі Саласа, Каладін і Скеля крокували назад до складського двору. Хоча сонце тільки-но сіло, багато мостоновідників от-от мали вкладатися спати. «У нас мало часу», – подумав Каладін, махнувши Скелі, щоби той підніс свій вантаж майже до самого виходу з казарми четвертого мосту. Здоровань Рогоїд опустив свою ношу біля Тефта й Дані, котрі, виконуючи наказ Каладіна, виклали з каміння невеличке коло та понаносили цурпалля, яке знайшли на складському смітнику. Брати його дозволяли будь-кому. Навіть мостоновідникам цього не забороняли, і дехто любив щонебудь з нього повистругувати. Каладін дістав сферу, щоб присвітити. Рогоїдів вантаж являв собою старий металевий казан. І хоча він був не новий, на нього пішла значна частина суми, заробленої на молодцій маківниці. Скеля взявся видобувати з посудини, принесені з базару припаси, а командир заходився складати обрізки дерева всередині утворюваного камінням кола. «Дані, будь другом, збігай по воду», – попросив Каладін, вийнявши кремінь. Той кинувся набрати з однієї з бочок відро дощівки. Тим часом Рогоїд нарешті спорожнив казан, діставши з нього всі пакуночки, що обійшлися не в меншу кількість сфер, ніж сама ємність. У Каладіна залишалося тільки жменя світлоскалок. Поки вони працювали, з казарми накульгуючи вийшов Гобер.
Він швидко одужував, хоча стан двох інших поранених, якими опікувався командир, усе ще залишався тяжким.
«Каладіне, що це ти надумав?» – запитав Гобер, коли той розпалив багаття.
Каладін підвівся, усміхаючись. «Сідай». Поранений так і зробив. Його глибока вдячність командиру, котрий урятував йому життя, нікуди не зникла. Радше навпаки. Гоберова відданість іще більше зросла. Повернувся Дані з відром води, яку вилив у казан, а потім метнувся разом із Тефтом, щоб принести ще. Каладін підтримував вогонь, а Скеля, могикаючи якийсь мотивчик, взявся нарізати кубиками бульбу і розгортати пакунки з приправами. Меж як за півгодини під казаном аж гуло полум'я, а всередині булькало рагу. Тефт примостився на одному з чурбаків, ріючи руки.
«То це і є твоя секретна зброя?»
Каладін і собі опустився долі біля літнього мостонавідника. «Скажи мені, Тефте, скільки солдатів ти знав на своєму віку?»
Надивився вдосталь.
«А чи був би серед них хоч один, здатний відмовитися від жаркого вогнища та миски потравки під кінець нелегкого дня?»
«Що ж? Що ні, то ні. Але ж мостонавідники не солдати».
І це теж було правдою. Каладін обернувся на двері казарми. Скеля та Дані в два голоси затягнули пісню, а Тефт приплескував долонями в такт. Дехто з обслуги інших мостів іще не пішов спати, проте їхньою єдиною реакцією стали насуплені погляди у бік трійці. Усередині казарми заворушилися чиїсь постаті. Двері були відчинені, а запах рогоїдового рагу помалу ставав сильнішим і спокусливішим. «Ну ж бо», – подумки припрошував Каладін, – «згадайте, заради чого ми живемо. Згадайте тепло, згадайте смачну їжу, згадайте друзів, пісні, вечори біля багаття. Ви ж іще живі, буря на ваші голови. Якщо ви не повиходите…» І раптом усе здалося йому таким силованим. І вимучений спів, і рагу, акт відчаю та й годі. Приречена спроба на якусь мить відволіктися від того жалюгідного життя, яке він змушений був проживати. У дверях замаячила чиясь постать, і вколо світла від багаття ступив Шрам, невисокий із широкою бородою та пронизливим поглядом. Каладін усміхнувся йому, удаваною посмішкою. Краще й було просто ніде взятися. «Нехай би вже вистачило й такої», благально подумав він, підводячись і зачерпуючи дерев'яною мискою приготоване скелею рагу. А тоді простягнув її Шрамо. Над поверхнею коричнюватої рідини клубочилася пара. «Приєднуйся», – запросив Каладін. «Тримай». Шрам звів на нього очі. Тоді знову опустив їх на рагу. Потім засміявся та взяв пропоновану миску.
«Та я би підсів до багаття самої охорони ці ночі, якби й там чим-небудь частували».
«Жуй обережно», – попередив Тефт. «Це рагу по-рогоїцькому. Тож у ньому трапляються черепашки равликів і крабові клешні».
«Нічого подібного», – гарикнув Скеля. «Мені прикро з ваших грубих низовинських смаків, але я готував його так, як велів ваш любий командир».
Каладін усміхнувся і полегшено видихнув, коли Шрам опустився долі біля вогнища. За ним потягнулися й інші. Брали пропоновану порцію та сідали до гурту. Дехто вдивлявся в полум'я, заледве зронивши кілька слів. Інші ж починали сміятися та співати. Мимо прийшов Газ, недобре зиркаючи на них своїм єдиним оком, наче силкуючись пригадати, яке ж саме правило табірного розпорядку вони порушують. Вони не порушували жодного. Каладін перевірив. Він зачерпнув мискою порцію варева і простягнув його Газу. Сержант насмішкувато фиркнув і гордовито подався геть. «Що ж, для одного вечора чудес і так достатньо», – подумав Каладін, зітхнувши, а тоді опустився долі та скуштував рагу. Вийшло цілком пристойно. Усміхнувшись, він став підспівувати Дані, який саме затягнув новий куплет. Наступного ранку, коли Каладін скомандував підйом, із казарми висипали 3/4 мостонавідників. Практично всі, крім несосвітенних скигліїв – Моаша, Секзіла, Нарма та кількох інших. Ті, хто з'явився на його заклик, виглядали на диво свіжими, хоча напередодні допізна засиділися, співаючи та ласуючи рагу. Коли ж він віддав наказ долучитися до нього, щоб разом поправлятися у носінні моста, майже всі вони виконали його. Не поголовно, але в достатній кількості. У Каладіна було відчуття, що Мааш із компанією теж незабаром здадуться. Усі вони їли командирове рагу, ніхто не відмовився від частування. Тож тепер, коли їх аж стільки людей було на його боці, решта почуватимуться по-дурному, якщо й самі того не зроблять. Міст номер 4 повірив йому. Він мав подбати про їхнє виживання впродовж достатньо тривалого часу, щоб у цій вірі з'явився хоч якийсь сенс.